Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 7. jun. Stvorena histerija zbog posete šefa ruske diplomatije Lavrova Srbiji, rekao je Vučić. Srbija je u završnoj fazi pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, saopštilo Ministarstvo trgovine. Dojava o bombi juče u 4 ministarstva Srbije i nekoliko studentskih domova. Sud potvrdio drugu optužnicu protiv Belivuka i članova njegove grupe. Vreme promenljivo oblačno, najviša temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Maja iz Ukrajine jedna je od učesnica jučerašnjeg protesta ispred predsjedništva Srbije u Beogradu, na kom je pozdravljena odluka Severne Makedonije, Crne Gore i Bugarske da ne odobre prelet aviona kojim je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov trebalo da dođe u Srbiju.
Ovo je prvi put da sam došla na ovakav protest. Mislim da nije normalno da jedna evropska demokratska zemlja prima nekoga iz Rusije u ovom trenutku.
Someone from Russia now.
Zakon o legalizaciji upotrebe ulja kanabisa u medicinske svrhe predložila je vladajuća socijaldemokratska partija u Crnoj Gori. Ovako to obrazlaže portparol te partije Mirko Stanić.
Da pomognemo ljudima koji imaju potrebu za uljem od kanabisa kao lijekom, a da istovremeno vršimo za ozbiljnu kontrolu i ozbiljno ograničenje kako se to ne bi zloupotrebilo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče za RTS da je nezadovoljan atmosferom koja je u svetu kreirana zbog posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji.
Dakle, takvu vrstu histerije organizovanih napada na jednu malu zemlju kao što je Srbija dugo nisam video. I vi ne možete da razumete koliko je bezbrojnih razgovora bilo u kojima je traženo od Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova.
Naime, Lavrov je trebalo da poseti Srbiju juče, ali su Severna Makedonija, Crna Gora i Bugarska zabranile prelet avionu ruskog šefa diplomatije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je potez ove tri zemlje opisao kao neprijateljski čin. Vučić je dodao da će Srbija čuvati svoju politiku samostalnog odlučivanja, ali mora da požuri na putu evropskih integracija. On je također rekao da je Srbija osudila napad Rusije na Ukrajinu u skladu sa međunarodnim pravom, ali da je Rusija tradicionalni prijatelj Srbije. Srbija naime odbija da uvede sankcije protiv Rusije, ali je podržala nekoliko rezolucije u UN kojim se osuđuje ruska agresija. Više detalja o otkazanoj poseti Lavrova Beogradu donosi Mila Đurđević.
Rusija je oštro reagovala na to što su Crna Gora, Bugarska i Severna Makedonija zatvorile svoj vazdušni prostor za ruskog šefa diplomatije. Sam Lavrov je na konferenciji za medije 6. juna u Moskvi taj potez nazvao odlukom bez presedana.
Rješenje koje bili prinjete nekterimi članovima Severoatlantičkog alijansa.
Odluke koje su donele pojedine zemlje Severoatlantskog saveza i odluke koje su sprečile implementaciju ruskog ministra spoljnih poslova Srbiji su svakako nezamislive. Razumem interesovanje koje pokazujete za procenu ovih nečuvenih poteza. De facto možemo reći da je suverenoj državi uskraćeno njeno pravo da praktikuje svoju spoljnu politiku.
A pravo na osuđenje vnješnje politike.
Lavrov je naveo da niko neće uništiti veze Rusije sa Srbijom i ujedno pozvao ministra spoljnih poslova Srbije Nikolu Selakovića u Rusiju, rekavši da se nada da njegov put neće biti opstruisan. Kremlj je potez tri zemlje osudio kao neprijateljski čin. Nezadovoljstvo zbog nerealizovane posete i u Beogradu, koji održava dobre veze sa Moskvom uprkos pozivima Zapada da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Umesto sa Sergejem Lavrovim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zgradi predsjedništva u ponedeljak sastao se sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Vučić je, kako je navedeno u saopštenju predsjedništva, nakon sastanka izrazio nezadovoljstvo zbog okolnosti koje su sprečile dolazak šefa ruske diplomatije Lavrova u Beograd. Neotkazivanje posete među prvima od srpskih zvaničnika reagovao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. On je u saopštenju za medije poručio da oni koji su sprečili dolazak Sergeja Lavrova ne žele mir i da sanjaju poraz Rusije. Reagovala je i opozicija.
Ono što ja vidim je da je Aleksandar Vučić još jednom pokušao da izbegne da se jasno odredi prema ratu u Ukrajini i ruskoj agresiji i da je, kao i sve vreme do sada, igrao na to da će se stvari same razrešiti i da on neće morati da kaže svoj jasan vrednostni i politički stav prema konfliktu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dobrica Veselinović, jedan od lidera opozicione parlamentarne koalicije Moramo. Lider pokreta Slobodnih građana Pavle Grbović napisao je na Twitteru da je otkazivanje posete jasan znak da je Evropa danas ujedinjena. Opozicioni proruski orijentisan pokret Dveri smatra da su zemlje NATO pakta u okruženju svojim postupkom pokazale nekolegijalan odnos prema Srbiji i njenom suverenitetu. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je odlukom tri države da ne dozvole prelet aviona Sergeja Lavrova izbjegnuta provokativna poseta i da je to, kako kaže, srećna okolnost za Srbiju.
Kada bi imao hrabrosti, onda bi predsjednik Vučić trebao da se zahvali Bugarskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji što su zabranile let Lavrovljevog aviona, jer je na taj način izbjegnuta jedna provokativna poseta koja bi Srbiju dodatno izolovala i odmakla od Zapada. Dakle, imamo jedan naizgled happy end, ali suštinski se u međunarodnoj poziciji Srbije ništa nije promenilo. Vučić je dobio nekoliko dana poštede, ali to ne znači da se pritisci ne nastavljaju s istoka i sa zapada.
Posetu Lavrova Beogradu zvanično je 3. juna najavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Njegova poseta bila je planirana za 6. i 7. jun. Sergej Lavrov zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na popisu je sankcija mnogih zapadnih država zbog invazije na Ukrajinu. Jedine države u Evropi u koje mogu putovati su Belorusija, Moldavija, Srbija i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Neformalno udruženje Rusi, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata pozdravilo je otkazivanje posete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu. 20 članova ovog udruženja i građana okupilo se ispred zgrade predsjedništva Srbije sa porukom hvala komšijama, pozdravljajući odluku Severne Makedonije, Crne Gore i Bugarske da ne odobre prelet aviona kojim je Lavrov trebalo da dođe u Srbiju. Predstavnik udruženja Čedomir Stojković rekao je da bi dolazak ruskog ministra predstavljao prst u oku izbjeglicama iz Ukrajine. Iva Martinović.
Maja iz Ukrajine u Srbiju izbjegla pre 2 mjeseca i sa majkom boravi u privremenom smeštaju u blizini Beograda. Na protest je, kaže, došla jer imala potrebu da poruči ne poseti ruskog šefa diplomatije. Ovo je prvi put da sam došla na ovakav protest. Mislim da nije normalno da jedna evropska demokratska zemlja prima nekoga iz Rusije u ovom trenutku. Maja je u Srbiju pobegla iz grada Dnjepar na istoku Ukrajine kada su počeli ruski vazdušni napadi. Moja majka je veoma stara i posle svega što smo vidjeli odlučili smo da odemo iz Ukrajine. Moj zadatak je bio da spasi mamu. Neformalna grupa Rusi, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata organizuje akcije i proteste u Beogradu od početka ruske invazije na Ukrajinu. Sa njima je i Stanislav Suslov iz Novosibirska u Rusiji, koji već 10 godina živi u Srbiji.
Kad počeo rat 24. februara, to je cijela zemlja promenila se za mene. Jako teško bilo na mojem srcu. I prvi dan ja sam mislio da to neka... Neka laže, što bukvalno prvi dan, ali to je u mojoj glavi ne mogu, to je katastrofa.
Poseta Lavrova Beogradu bila bi prema njegovim rečima loša za Srbiju jer je reč o političaru koji predstavlja državu agresora.
Ruski narod, nažalost, uopće kao zombije. Ja sam pričao sa svojim prijateljima iz škole, to je užasno. To je užasno, oni uopšte ni čuju druga varijanta razmišljavanja, samo što pričaju na televiziji, samo što pričaju na novine u Rusiji.
Sergeju Lavrovu je mesto u Hagu iz istog razloga iz kojeg je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj bio u Hagu, gde je osuđen na 10 godina zatvora zbog postisanja progona Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci. Poručuje to jedan od učesnika antiratnog protesta iz Beograda, Čedomir Stojković.
Oni su naratori zločina, oni govorom mržnje podstiču zločin.
On dodaje da je Lavrov uložio ogromnu energiju da uveri svoje vojnike u laž da se u Ukrajini bore protiv nacista.
Zbog toga je ponašanje ruske vojske na terenu užasno. Oni vrše masakre. Imamo Buču, imamo Irpin, Mariupolj koji je sravljen, uništen, Severodonjeck koji je konstantno granatiran, civilno stanovništvo u zbegovima, milioni ljudi proterani. Sve se to dešava zahvaljujući govoru mržnje koju između ostalog širi i Sergej Lavrov.
Ukrajina istražuje više od 4000 slučajeva ratnih zločina, izjavila je to početkom aprila glavna tužiteljka Irina Venediktova. Među njima i zločine ruskih snaga nakon povlačenja iz grada Buča u blizini Kijeva, gdje su nađene stotine tela civila na ulicama i drugim lokacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je u završnoj fazi procesa pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kažu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija za Radio Slobodna Evropa. Srbija je 2005. godine aplicirala za članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, ali do danas nije uspjela da okonča pregovore za pristupanje jedinom regulatoru međunarodne trgovine. Najveći deo reformskog zakonodavstva je usaglašen sa pravilima Svetske trgovinske organizacije. Nastavak multilateralnog dela procesa pristupanja je duže vreme uslovljen usvajanjem izmena i dopuna zakona o genetički modifikovanim organizmima, navodi u ministarstvu. U Ministarstvu trgovine navode da je pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji jedan od preduslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Svetska trgovinska organizacija okuplja 164 države i carinske teritorije. Policiji su prijavljene dojave o postavljenim bombama u nekoliko studentskih domova, u četiri ministarstva i u Beogradskom zoološkom vrtu, potvrđeno je agenciji Beta juče u MUP-u. Tokom protekla dva meseca dojave o bombama za koje se ispostavljalo da su lažne stizale su na adrese tržnih centara, restorana i škola širom Srbije, a na meti pretnji bili su železnička stanica, zoološki vrt, mostovi i druge lokacije. Policija je 18. maja saopštila da je identifikovano više zemalja iz kojih su stizale preteće poruke. Utvrđeno je da je 8 takvih pretnji stiglo iz Poljske, 4 iz Gambije, po 2 iz Irana i Nigerije i po 1 iz Ukrajine, Slovenije i Rusije. Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu potvrdilo je drugu optužnicu protiv okrivljenog Veljka Belivuka i 11 članova njegove grupe, kojim se terete za još dva ubistva, saopšteno juče iz tog suda. Optužnicom od 13. aprila ove godine okrivljenima je stavljeno na teret da su izvršili krivična dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Veljko Belivuk i članovi njegove grupe uhapšeni su 4. februara 2021. godine u Beogradu. Terete se za najteža krivična dela, ubistva, otmicu, prodaju droge i nedozvoljeno nošenje i promet oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički analitičar Zlatko Vujović smatra da ruska agresija na Ukrajinu, ali i preteća politička destabilizacija Balkana pokazuju opravdanost odluke Crne Gore da uđu u NATO pre 5 godina. Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, veruje da treba više ulagati u crnogorsku vojsku i ponovo uvesti služenje vojnog roka.
Nažalost, kriza u Ukrajini i sve ono što se dešava oko toga, odnosno ratna razaranja i potpuno neopravdana agresija Rusije, pokazala se da Evropa nije bezbjedno mjesto za mirni život nacija, kao što smo to mi vjerovali dugo decenija. Očigledno da i politička destabilizacija u regionu je prilično prijeteća i iz ove perspektive se čini više nego opravdanom odluka da Crna Gora postane članica NATO-a prije 5 godina. Međutim, to nosi i neke obaveze, ne samo benefite, a čini mi se da Crna Gora nije dovoljno radila na tome da imamo našu vojsku koja je dovoljno spremna. Ono što nikad ne bismo mogli da imamo s obzirom na naš budžet, a govorimo o zaštitu našeg neba, zaštitu našeg mora, prosto to su oni segmenti jedne vojske koji koštaju izuzetno puno, a mi nemamo toliko budžet da bismo mogli do 100% svoga društvenog bruto proizvoda. Potrebno je se to uradi, ali potrebno je jednostavno da naše oružane snage budu spremnije da odgovore izazovima, jer izazova, nažalost, u ovom regionu, pored toga što smo članica, bit će izuzetno puno i još smo izloženi upravo tome. I mislim da treba razmisliti o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, i to ne koji će trajati kao što je trajao to u bivšoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, ali svakako onaj koji bi povećao broj vojno sposobnih državljana Crne Gore.
Ostajemo u Crnoj Gori. U skupštinskoj proceduri u Crnoj Gori će se uskoro naći dve inicijative čiji je cilj legalizacija ulja kanabisa u medicinske svrhe i legalizacija konzumiranja marihuane u Crnoj Gori. O obe inicijative javnost je podeljena. Marihuana, kanabis i ostali derivati se u crnogorskom krivičnom zakoniku tretiraju kao opojne droge za čiju je proizvodnju, držanje i stavljanje u promet zaprećena zatvorska kazna od 2 do 12 godina. Šta kažu predlagači? A šta o njihovim inicijativama misle građani? Predrag Tomović.
Zakon o legalizaciji upotrebe ulja kanabisa u medicinske svrhe predložila je Socijaldemokratska partija, koja smatra da treba pomoći velikom broju građana Crne Gore koji se bore protiv kancera i ostalih bolesti da pod ljekarskim nadzorom koriste ulje kanabisa. Portparol SDP-a Mirko Stanić za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji podrška u parlamentu za usvajanje ovog zakona.
Da pomognemo ljudima koji imaju potrebu za uljem od kanabisa kao lijekom, a da istovremeno vršimo ozbiljnu kontrolu i ozbiljno ograničenje kako se to ne bi zloupotrebilo. Problem sa ovim, zašto smo ušli u priče, što danas nekoliko hiljada naših građana inače koristi ulje od kanabisa po preporuci ili po vlastitoj želji kako bi liječilo teške, najteže bolesti poput karcinoma, poput Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, čitavog niza oboljenja.
Preko 6.000 građana potpisalo je peticiju nevladine organizacije legalizuj.me, kojom se zahtjeva dekriminalizacija marihuane. Broj potpisa je dovoljan da bi inicijativa ušla u skupštinsku proceduru. Autor peticije Nikola Banović za Radio Slobodna Evropa navodi razloge zbog kojih traži legalizaciju marihuane, odnosno kanabisa, u takozvane rekreativne svrhe.
Da regulišemo tržište na kojem će postati kontrola kvaliteta, kontrola proizvodnje, uzgoja i kontrola prodaje i konzumacije, naravno. Dakle, nećemo da odobravamo recimo pušenje kanabisa na javnim mjestima. Za to će postojati određene lokacije koje će biti određene od strane turističke organizacije Crne Gore radi same atraktivnosti lokacije, jeli? Kao i kanabis klubovi, i moći će da se konzumira kod kuće.
A šta građani Podgorice misle o obje inicijative? Jedno je o legalizaciji ulja kanabisa u medicinske svrhe i drugo je o legalizaciji konzumiranja marihuane u Crnoj Gori.
Sad ne znam koliko smo iskusno društvo da možemo da legalizujemo, ja mislim da bi cijela Crna Gora pušila marihuanu. U svakom slučaju podržava.
Ne bi ni to podržao. Bilo bi mnogi ljudi da to i mnogo više i sade i to da koriste i za prodaju, to znam da sve.
Pa jedino je podržao to da da legalizuju za upotrebe u medicinske svrhe, ništa drugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 7. jun. Stvorena histerija zbog posete šefa ruske diplomatije Lavrova Srbiji, rekao je Vučić. Srbija u završnoj fazi pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, saopštilo Ministarstvo trgovine. Dojava o bombi juče u 4 ministarstva Srbije i nekoliko studentskih domova. Sud potvrdio drugu optužnicu protiv Belivuka i članova njegove grupe. Vreme promenljivo oblačno. Najviša temperatura do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Učenici dve osnovne škole iz istočnog i zapadnog dela Mostara posadili su ovih dana u dvorištu jedne od škola drvo prijateljstva. Bio je to završni čin projekta takozvanog integrativnog obrazovanja, čiji cilj povezivanje đaka koji inače nastavu pohađaju po različitim nacionalnim planovima i programima. Ocena je posmatrača kako je pitanje da li bi deca različitih nacionalnosti bez ovakvih projekata koje sprovode nevladine organizacije uopšte imala priliku da se upoznaju i druže. Mirsad Behram.
12-godišnje Ema Bejzović i Klara Vrbić, učenice su 6. razreda 4. osnovne škole u Mostaru na bosanskom, odnosno osnovne škole Ivana Gundulića na hrvatskom jeziku. One su učesnice projekta Drveta prijateljstva koje je prošle godine posađeno u dvorištu škole Ivana Gundulića u Zapadnom, a ovih dana u dvorištu 4. osnovne škole u istočnom dijelu Mostara. O zajedničkom projektu u kojem je učestvovalo 40 učenika iz dvije škole, Ema Bejzović nam je kazala.
Veću puno šansu pruža da djeca steknu mnogo više prijatelja, da upoznaju svačija iskustva.
Emina nova prijateljica Klara Vrbić dodaje.
Ima mnogo dobrih ljudi i prijateljica moje koje sam stekla zahvaljujući ovom projektu.
Projekat integrativnog obrazovanja već godinama provodi mostarska podružnica norveške nevladine organizacije Nansen Dialog Centar. Zašto su ovakvi projekti potrebni, za Radio Slobodna Evropa govori projekt menadžer NDC-a Mostar Vernes Voloder, koji podsjeća na činjenicu da je obrazovanje u BiH u nadležnosti entiteta i kantona.
Mislimo da tri obrazovna sistema koja su nastala kao rezultat ratnih djelovanja ne doprinose procesu izgradnje mira u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini. Nažalost, svjedoci smo, djeca se ne poznaju, nastavnici s vremena na vrijeme organiziraju zajedničke aktivnosti.
Ravnateljica osnovne škole Ivana Gundulića u Mostaru, Marija Jurčić, kaže kako se trude da na ovim prostorima više nikada ne bude logora i ratova.
Nekada me žalosti i činjenica da i 30 godina nakon rata i dalje govorimo o miru, o uvažavanju različitosti, o toleranciji, što bi se sve trebalo i podrazumijevati.
Direktorica četvrte osnovne škole Seada Kuštrić slaže se da projekti nevladinih organizacija još više podstiču saradnju među školama koje rade po različitim nacionalnim programima u BiH.
I mi jednostavno smo partneri, saradnici, razmjenjujemo ideje, razgovaramo sa djecom o bogatstvu različitosti, ali i o vrijednostima svog identiteta.
Incidenti među maloljetnicima koji se mogu dovesti u vezu sa etničkim odnosima u Mostaru se ipak dešavaju godinama nakon rata. Postavlja se pitanje da li bi djeca u BiH imala priliku družiti se i upoznavati da nije projekata njihovog povezivanja koje provode nevladine organizacije. Ambasador Norveške u BiH Olav Reinhardsen zato ukazuje na značaj projekata koje provodi mostarski NDC. Upravo stoga međunarodna zajednica bi trebala podržavati projekte poput ovog. Još uvijek vidimo izazove i u Mostaru i svakako trebamo zajedno sa lokalnim političarima nastaviti ovaj veoma važan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odlukom nadležnog ministarstva dvoje hrvatskih historičara više nisu članovi radnih tela Međunarodne alijanse za sjećanje na holokaust. Jedan od njih, Ivo Goldstein, tvrdi kako su kažnjeni jer su nepodobni za aktuelne vlasti i da su zamijenjeni nekompetentnih ljudima. Pripremio je Eni Zebić.
Ja ništa službeno nisam dobio, odluka je politička, zamijenjeni smo ljudima koji o holokaustu znaju manje od nas, kaže za naš program povjesničar i autor niza knjiga o modernoj hrvatskoj povijesti o holokaustu Ivo Goldstein, na vijest da su oni povjesničarka Nataša Mataušić zamijenjeni novim ljudima u radnim tijelima Međunarodne alijanse za sjećanje na holokaust. On je bio član akademske radne skupine, dok je Nataša Mataušić bila članica radne skupine za memorijale i muzeje.
Radi se o tome da je Ministarstvo kulture i Ministarstvo vanjskih poslova željelo imati u ovoj radnoj skupini apsolutno podobne kadrove. Mi smo nepodobni, oni koji smo smijenjeni. Isto tako je tu Goran Hutinec koji je, kad je vidio šta se događa, podnio ostavku. Dakle, ni njega nema. Dakle, ne samo da smo nepodobni, nego ja s punim pravom, odnosno sa puno argumenta mogu tvrditi da su nas naslijedili kadrovi koji o ovim temama koje se na IHRA-i debatiraju i s kojima se IHRA bavi, znaju puno manje od nas.
Njegov je zaključak da će Hrvatska dobiti ne samo podobne, nego i nekompetentne kadrove.
Pogotovo je to opasno i nezgodno u trenutku, odnosno sljedeće godine, kada predsjedamo IHRA-om i kada će te dvije konferencije biti po svemu sudeći u Zagrebu, odnosno u Dubrovniku ova druga.
Umjesto Goldsteina i Nataše Mataušić imenovane su sociologinja Adriana Benčić, koja je kao kustosica 5 godina radila u Jasenovcu, savjetnica ministrice kulture Dubravka Đurić-Nemec i zagrebačka profesorica judaistike i autorica više radova o holokaustu Naida Mihal Brandl. Dugogodišnja predsjednica Upravnog vijeća Spomen područja Jasenovac i znanstvenica koja iz povijesnog zaborava izvukla Dijanu Budisavljević, koja je tisuće djece spasila iz ustaških logora, Nataša Mataušić, također za naš program kaže kako ništa nije službeno dobila. Ona se boji da će bez njenog sudjelovanja IHRA-ini skupovi u Hrvatskoj biti zakinuti za temu koju ona zna najviše, a koja bi morala biti na dnevnom redu i ove godine. Radu na združenom postavu postjugoslavenskih država u Državnom muzeju u Auschwitzu.
Ja sam recimo 2014. u Torontu prezentirala što smo do tada napravili na toj združenoj izložbi. 2015. godine smo kolegica Olga Manolović i ja, ona iz Beograda, opet imali prezentaciju našeg tog združenog postava na plenarnoj sjednici i doživjeli smo ovacije i pljesak, jer je to u biti prva međunarodna izložba u muzeju gdje su samo nacionalni postavi.
Ali nije stvar samo u prvom višenacionalnom postavu.
Osim toga, želi smo pokazati da je pojam balkanizacija, koji znači stalnu podjelu, iza nas, jer smo se mi oko svih problema i nekakvih historiografskih podataka koji su bili prijepori među hrvatskih i srpskih povjesničara, na primjer broj žrtava Jasenovac, mi smo se oko svega složili, izmjenjivali, dakle, sve informacije, sve materijale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Moskovski sud je juče odredio novčanu kaznu 325.000 dolara za Radio Slobodna Evropa zbog navodnog lažnog sadržaja koji se tiče ruske invazije u Ukrajini, javila je agencija Interfax. Ruski regulator za medije je blokirao stranicu Slobodne Evrope početkom marta zajedno sa drugim svetskim medijima. Rusija je u martu uvela zakon koji je zbog cenzure prisilio mnoge strane medije da se povuku iz te zemlje. Zakon je proglasio kaznenim delom širenje takozvanih lažnih informacija o invaziji na Ukrajinu, a predviđa kazne i do 15 godina zatvora.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Inflacija u Turskoj popela se na najviši nivo od 1998. godine, što je problem koji muči predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana uoči izbora sljedeće godine, iako on ne pokazuje znakove popuštanja u svom velikom ekonomskom eksperimentu, pišu svjetski mediji. Turski predsjednik rekao je 5. juna da podaci o inflaciji iz maja, kada su potrošačke cene skočile na maksimum u 24 godine, pokazuju da je inflacija sada u opadajućem trendu, ističe Reuters. Podstaknuta padom lire, rastom troškova energenata i ratom u Ukrajini, u maju je inflacija u Turskoj skočila na 73,5% na godišnjem nivou, pokazuju podaci Turske agencije za statistiku objavljenih 3. juna. Zvanična stopa inflacije u Turskoj dostigla je maksimum, jer je neortodoksna ekonomska strategija predsjednika Erdoana nastavlja da donosi negativne rezultate, naglašava Financial Times. Erdoğan, kao nepokolebljivi protivnik visokih kamata, naredio je Turskoj centralnoj banci više puta prošle godine da smanji troškove zaduživanja, tvrdeći da Turska kreće u novi ekonomski model koji će iskoristiti jeftinu liru i izvozni boom kako bi smanjio inflaciju eliminacijom dugogodišnjeg trgovinskog deficita zemlje. Međutim, naglašava Londonski list, čak i pre rata u Ukrajini kritičari su plan opisali kao visoko rizičan ekonomski eksperiment koji preti kolapsom vrednosti turske lire i rastom inflacije. Ruska invazija na Ukrajinu dodatno je povećala izazove turske ekonomije, jer je rast globalnih cena uticao na povećanje troškova uvoza energenata i dodatno podstakao inflaciju. Dok je Turska ranije imala brz ekonomski rast, zahvaljujući izuzetno labavoj monetarnoj politici, sve veći troškovi života doprinijeli su eroziji podrške Erdoanu uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora zakazanih za jun sljedeće godine, navodi Financial Times. Iako je popularnost turske vladajuće stranke pala na istorijski minimum, Erdoğan ne pokazuje znakove popuštanja u svom velikom ekonomskom eksperimentu, dok su se opozicione stranke obavezale da će vratiti političku nezavisnost i kredibilitet centralnoj banci ako dođu na vlast, ukazuje Bloomberg. Ipak Erdoğan još nema jasnog rivala za izbore sljedećeg juna, pošto se koalicija 6 opozicionih stranaka još nije dogovorila oko zajedničkog kandidata. To, kako naglašava Bloomberg, ostavlja inflaciju kao najveću pretnju Erdoganovoj skoro 20-godišnjoj vlasti. Istraživanje koje je sprovela anketna kompanija Metropol u maju pokazuje da je podrška javnosti njegovoj partiji pala na 26,5%, što je blizu najnižeg nivoa od osnivanja stranke. Podrška Erdoganu iznosila je 44,4%, dodaje Bloomberg. Dugo posvećen jeftinom novcu i modelu ekonomskog rasta vođenog gradnjom, Erdoğan je pozvao na strpljenje, rekavši da je povišena inflacija globalni problem i da je pad kupovne moći zemlje privremen. Međutim, ističe Bloomberg, dok se veći dio svijeta suočava sa porastom cena povezanih s ratom u Ukrajini i prekidom lanaca snabdevanja zbog pandemije izazvane koronavirusom, turski problem inflacije je uglavnom samo nametnut.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 7. jun. Stvorena histerija zbog posjete šefa ruske diplomatije Lavrova Srbiji, rekao je Vučić. Srbija u završnoj fazi pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, saopštilo Ministarstvo trgovine. Dojavu o bombi juče četiri ministarstva Srbije i nekoliko studentskih domova. Sud potvrdio drugu optužnicu protiv Belivuka i članova njegove grupe. Vreme promenljivo oblačno, najviša temperatura do 31 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.